ท่านจะเห็นว่าพระพุทธภาษิตเหล่านี้คมคายเพียงไรเป็นพระดำรัสที่ถ้าจะมองว่าลึกซึ้งก็ลึกซึ้งถ้าจะมองว่าสามัญชนทั่วไปพอจะเข้าใจและปฏิบัติตามได้ก็ได้เช่นกันตอนแรกพระพุทธองค์ทรงย้ำว่าบุคคลไม่ควรพยายามไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างนั้นหมายความว่าก่อนจะใช้ความพยายามในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ควรจะสำรวจเสียให้ดีก่อนว่าความพยายามที่ทำไปนั้นจะได้ผลคุ้มค่าคุ้มเหนื่อยหรือไม่อุปมาเหมือนนักสำรวจทองก่อนที่จะลงมือขุดก็ควรใช้เครื่องมือเสียก่อนว่าที่ที่ตนจะขุดนั้นมีทองอยู่หรือไม่มิใช่ว่าพอจะขุดทองก็เริ่มขุดไปตั้งแต่บันไดทีเดียวถ้าทำอย่างนั้นก็เป็นการเสียแรงเปล่าได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าเป็นการลงทุนมากแต่ได้ผลน้อยส่วนเรื่องเป็นตัวของตัวเองก็มีความสำคัญมากต่อมนุษย์มนุษย์จะเป็นอย่างไรก็ช่างเถิดแต่ขอให้เป็นตัวของตัวเองคนที่ไม่เป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้ส่วนข้อที่พระพุทธองค์ตรัสว่าให้เป็นคนเลี้ยงตัวได้ไม่ควรอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพนั้นมีความหมายว่าบุคคลเมื่อมีอายุพอสมควรจะเลี้ยงตัวได้แล้วก็ควรประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งเลี้ยงตนไม่ใช่คอยแต่จะพึ่งพาอาศัยผู้อื่นอยู่อย่างเดียวเพราะการอาศัยผู้อื่นในวัยที่ไม่สมควรอาศัยเป็นการแสดงถึงความเป็นผู้ไร้ความสามารถส่วนสมณะผู้อาศัยอาหารจากเรือนของผู้อื่นแล้วยังชีพให้เป็นไปนั้นก็เป็นเพราะสมณะเหล่านั้นอาศัยศีลของตนถ้าประชาชนรู้ว่าเป็นผู้ไม่มีศีลไม่มีกัลยาณธรรมเขาย่อมไม่เลี้ยงไม่ถวายอาหารเพราะฉะนั้นสมณะก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่พึ่งตนเองกล่าวคืออาศัยศีลและสัมมาจารย์ของตนเป็นอยู่ข้อต่อมาที่พระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลไม่ควรมีแผลประพฤติธรรมนั้นหมายความว่าให้ประพฤติธรรมด้วยความสุจริตใจไม่ใช่ประพฤติธรรมด้วยเจตนาที่จะหลอกลวงให้คนมานับถือดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโปรดพระพุทธบิดาณกรุงกบิลพัสดุ์ว่าควรประพฤติธรรมให้สุจริตอย่าประพฤติธรรมให้ทุจริตผู้ประพฤติธรรมสุจริตย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้านอกจากนี้พระพุทธองค์เคยตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายอยู่เสมอในเรื่องนี้และทรงแนะนำให้ถือพระพุทธองค์เป็นเนติดังพระพุทธภาษิตต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์นี้เราประพฤติไม่ใช่หลอกลวงคนไม่ใช่เพื่อให้คนทั้งหลายมานับถือไม่ใช่เพื่ออานิสงส์ลาภสการะและความสรรเสริญไม่ใช่จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเจ้าลัทธิและแก้ลัทธิอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อให้ใครรู้จักตัวว่าเป็นอย่างนี้ที่แท้พรหมจรรย์นี้เราประพฤติเพื่อสังวรคือความสำรวมเพื่อปหานะคือความละเพื่อวิราคะคือความคลายกำหนัดยินดีและเพื่อนิโรธะคือความดับทุกข์ในตอนท้ายพระพุทธองค์ทรงย้ำว่าบุคคลจะเป็นคนดีเพราะชาติหรือผิวพรรณก็หาไม่ได้จะเป็นคนดีก็เพราะความประพฤติดีคนชั่วเป็นอันมากปกปิดความชั่วของตัวไว้เหมือนหม้อดินที่ฉาบด้วยทองแวววาวแต่เพียงภายนอกเท่านั้นไม่แสดงอาการลวงผู้อื่นให้หลงเข้าใจผิดหรือหลงเคารพนับถือทั้งที่ตนเองเป็นคนเลววันหนึ่งนางวิสาขามีผ้าเปียกปอนผมเปียกเดินร้องไห้ไปเฝ้าพระพุทธองค์ เมื่อพระตถาคตถามก็ได้ความว่านางวิสาขาเสียใจเพราะหลานสาวอันเป็นที่รักคนหนึ่งตายลงนางรักเธอมากเพราะเธอเป็นคนดีช่วยงานทุกอย่างรวมทั้งงานที่เกี่ยวกับการบุญการกุศลด้วยข้าแต่พระผู้เป็นดวงตาของโลกนางวิสาขาทูลข้าพระพุทธเจ้าเสียใจในมรณกรรมของหลานสาวคนนี้เหลือเกินเธอเป็นคนดีอย่างจะหาใครเสมอเหมือนได้ยากพระตถาคตเจ้าทรงดุษณีอยู่ครู่หนึ่งแล้วเอื้อนพระโอษฐ์ว่าดูก่อนวิสาขาในเมืองสาวัตถีนี้มีคนประมาณเท่าใดมีหลายสิบล้านคนพระพุทธเจ้าข้าถ้าคนเหล่านั้นดีเช่นสุทัตตีหลานของเธอเธอจะรักเขาเหล่านั้นหรือไม่รักพระเจ้าข้าแล้วคนในเมืองสาวัตถีนี้ตายวันละเท่าไหร่วันหนึ่งหลายๆคนพระเจ้าข้าดูก่อนวิสาขาถ้าอย่างนั้นเธอก็ต้องมีผมเปียกมีผ้าเปียกอยู่อย่างนี้ทุกวันนะสิเพราะเธอต้องร้องไห้คร่ำครวญมีใบหน้าอาบด้วยน้ำตาอยู่เสมอเพราะมีคนตายอยู่ทุกวันวิสาขาเอ่ยตถาคตกล่าวว่าความรักความอาลัยเป็นสาเหตุแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นคนมีรักมากเท่าใดย่อมมีทุกข์มากเท่านั้นรักหนึ่งมีทุกข์หนึ่งมีรักสิบมีทุกข์สิบมีรักร้อยมีทุกข์ร้อยความทุกข์ย่อมเพิ่มขึ้นตามปริมาณแห่งความรักเหมือนไฟย่อมเพิ่มขึ้นตามจำนวนเชื้อที่เพิ่มขึ้นนางวิสาขาได้ฟังพระพุทธโอวาทแล้วได้สางจากความโศกลงไปได้บ้างนางเป็นโสดาบันก็จริงอยู่แต่พระโสดาบันนั้นเพียงทำให้บริบูรณ์ในศีลเท่านั้นหามีสมาธิและปัญญาสมบูรณ์ไม่จึงมีบางครั้งที่เผลอสติไปแสดงอาการเยี่ยงชนทั้งหลายพระอรหันต์เท่านั้นที่มีสติสมบูรณ์บริบูรณ์สิ่งอันเป็นที่รักย่อมทำให้จิตใจกระเพื่อมและกระทบกระเทือนอยู่เสมอเมื่อความรักเกิดขึ้นความราบเรียบของดวงใจก็ย่อมประราศนาการไปยิ่งความรักอันเจือด้วยดันที่ราคะด้วยแล้วยิ่งทำให้จิตใจอ่อนไหวและเสียสมาธิเป็นที่สุดความรักนั้นเปรียบด้วยพายุเมื่อมีพายุพัดผ่านความราบเรียบของน้ำก็หมดไปเหลือไว้แต่ลอยกระแทกกระทันกระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลามนุษย์จะมีความสุขอย่างสงบและปราณีตถ้าสามารถทำใจให้ยินดีรับความขมขื่นและไม่เพลิดเพลินในความสุขให้มากนักอย่างน้อยก็ทำใจไม่ให้ปฏิเสธในความขมขื่นที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวนางวิสาขามีสหายที่รักมากอยู่สองคนคือนางสุปิยาและนางสุปวาสาเมื่อฟังพระธรรมเทศนาจบแล้วเธอทั้งสามมักจะเที่ยวเดินเยี่ยมภิกษุทั้งหลายถามถึงสิ่งที่ต้องการและยังขาดเมื่อภิกษุรูปใดบอกว่าต้องการอะไรนางจะจัดถวายเสมอนอกจากนี้ยังได้ถวายอาหารสำหรับภิกษุป่วยและผู้เตรียมจะเดินทางเป็นประจำอีกด้วยวันหนึ่งนางสุปิยาเดินเยี่ยมภิกษุอย่างเคยไปถึงกุฏิภิกษุรูปหนึ่งซึ่งป่วยอยู่เมื่อนางถามถึงความต้องการว่าท่านปรารถนาสิ่งใดบ้างภิกษุรูปนั้นบอกว่าอยากได้น้ำเนื้อต้ม พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตน้ำข้าวและน้ำเนื้อต้มซึ่งกรองดีแล้วไม่มีเมล็ดข้าวหรือกากเนื้อติดอยู่เพื่อภิกษุอาพาธเธอสามารถฉันได้แม้ในเวลาวิกาลคือหลังเที่ยงวันนางสุปิยาดีใจเหลือเกินที่จะได้ถวายอาหารแก่ภิกษุอาพาธพระพุทธภาษิตก้องอยู่ในโสตของนางมานานแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดปรารถนาจะบำรุงตถาคตขอให้ผู้นั้นบำรุงภิกษุไข้เถิดแต่บังเอิญวันนั้นเป็นวันสิบห้าค่ำนางหาเนื้อไม่ได้เลยจึงเข้าห้องตัดสินใจตัดเนื้อขาตนเองด้วยมีดอันคมกริบสั่งให้คนรับใช้จัดการต้มแล้วขอให้นำน้ำเนื้อต้มนั้นไปถวายภิกษุชื่อโน้นซึ่งอาพาธอยู่แล้วใช้ผ้าพันแผลที่ขาของตนนอนสมเป็นไข้เพราะพิษบาดแผลนั้นสามีของนางสุปิยากลับมาไม่เห็นภรรยาอย่างเคยจึงถามคนใช้ทราบว่านางป่วยจึงเข้าไปเยี่ยมในห้องนอนเมื่อทราบเรื่องโดยตลอดแล้วแทนที่จะโกรธพระและภรรยากลับแสดงความชื่นชมโสมนัสที่ภรรยาของตนมีศรัทธาแรงกล้าในศาสนาถึงกับยอมสละเนื้อขาเพื่อต้มเอาน้ำถวายภิกษุอาพาธจึงรีบไปสู่วัดเชตวันทูลอาราธนาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์เพื่อรับภัตตาหารที่บ้านตนในวันรุ่งขึ้นพระศาสดาทรงรับด้วยอาการดุษณีวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์มีพระสงฆ์เป็นบริวารจำนวนมากเสด็จสู่บ้านของนางสุปิยารับสั่งให้คนช่วยกันพยุงนางสุปิยามาเฝ้าเมื่อนางถวายบังคมพระตถาคตเจ้าตรัสว่าจงมีความสุขเถิดอุบาสิกาเท่านั้นแผลใหญ่ที่ขาของนางก็หายสนิทและมีผิวผ่องยิ่งกว่าเดิมเสียอีกเรื่องนี้เป็นเพราะพุทธานุภาพโดยแท้พุทธานุภาพนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและเป็นได้จริงพระจอมุนีศาสดาแห่งพวกเรานั้นเป็นผู้ที่มีบารมีอันทรงกระทำมาแล้วอย่างมากล้นเคยตัดศีรษะอันประดับแล้วด้วยมงกุฎที่เพลิดพลายเคยควักในตาที่ดำเหมือนตาเนื้อทรายเคยสละเลือดเนื้อและอวัยวะมากหลายตลอดถึงบุตรภรรยาเพื่อเป็นทานแก่ผู้ต้องการจะกล่าวไปใหญ่ถึงการสละทรัพย์สมบัติภายนอกมหาบริจาคทั้งหลายที่พระองค์ทรงกระทำมาทั้งหมดนั้นมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวคือพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณกล่าวคือความรู้อันเป็นเหตุให้กิเลสถึงความจบสิ้นไปเพื่อจะปลดเปลื้องความทุกข์ของเวนยนิกรทั้งหลายทั้งทางกายและทางใจก็ความรู้อันใดเล่าในโลกนี้จะประเสริฐยิ่งไปกว่าความรู้อันเป็นเหตุให้กิเลสสิ้นไปเพราะเป็นการดับความกระวนกระวายทั้งมวลเหมือนคนหายโรคโดยไม่ต้องกินยาบุคคลผู้เปี่ยมล้นด้วยบารมีนั้นย่อมเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์พระศาสดาเป็นผู้ที่มีพระบารมีธรรมที่ได้สั่งสมมานานตลอดเวลาที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเมื่อพระองค์จะทรงอยู่ในประชาตินี้เป็นปชิมชาติและในปชิมภพแล้วบารมีธรรมทั้งมวลก็หลั่งไหลมาให้ผลในชาติเดียวท่านลองคิดดูเถิดจะขนานาได้อย่างไรอุปมาเหมือนน้ำซึ่งหลั่งจากยอดเขาและถูกกักไว้ด้วยทำนบหนาแน่นจนเต็มเปี่ยมแล้วและบังเอิญทำนบนั้นพังลงน้ำนั้นจะไหลหลากท่วมท้นสักเพียงใด